Parlamentoya Tirkiye wê diye ki tîrmehê 2024-an da têkeve betlaneyê. Lê berî vî hukumet dixwaze ku nehemîn paketa dadresiyê bîne meclîsê. Di paketa dadresiyê de heta niha çi heye bi awayekî resmî nehatiye eşkere kirin. Lê li gor raporta televizyona dewletê ya TRT'yê tê diyarkirin ku di nav nehemîn paketa dadresiyê de 6 madde cî digirin. Di navvanan da 23 madde li ser kanunên cudane, 3 madde di hukme kanunê da biryarname, yê mayî jî li ser rastkirina kanunane. Wezîrê Dadê Yılmaz Tunç duh ragahand ku ewan 8-min paketa dadresiyê derxistin, lê ana jî dixwazin ku 9-min paketa dadresiyê bînin parlamentoyê. Tunç di derheqê naveroka paketê da agahî neda, lê ragahand ku ew li ser vê paketa 9-min hê xebatên xwe didomînin. Di vê paketê da maddeya ku herî zêde balê dikşîne qanûna sîxuriyê ya çalak ku nava raya giştî da tê binavkirin. Dîsa tê ragahandin ku ev qanûn yekser rojnamevana eleqeder dike. Saziyên ragahandinê ku ji yektiya Ewropayê alîkarî digirin, yên ku nûnertiya wan li Tirkiye nîne, dibe ku di nav kategoriya sîxuriyê de werin hesab kirin û karê wan were asten kirin. Serokê giştî yê komeleya rojnamevanên hemdem ÇGD'yê Kıvanç El ev yek ji dengê Amerika'ya şîrove kir.
Bu yasanın geçtiğini varsayarsak şu haliyle gazeteciler artık haber yaparken
Ew dibêje, eger em vê kanûnê qebûl bikin, dema ku rojnamevan êdî nûçeyan çêkin, yekser wê rastî otosansirî werin. Ji ber ku kanûnên dezenformasyonê ango nûçeyên derewîn heye, ji ber vê yekê jî ji xwe otosansûr dest pê kiriye wê piştî vê zêdetir bibe. Bi vê kanûnê pêkane ku gelek rojnamevan bi hin hinceta werin sûcdar kirin û pêşî li karê wan were girtin. Dawiya aqaftinê. Partiyên ku di parlamentoyê dane jî di nav vê paketê de çi heye hê agahdar nînin. Lê di raporta televizyona dewletê ya TRT'yê de ev yek wek tîpa nû ya sîxuriyê hate ragahandin û wiha te tomar kirin. Ji bo rêgirtina li çalakiyên sîxuriyê yên rexistinên istixbaratê yên biyanî li Tirkiyê, dê rêbazên hukukî yên berfireh û pêşî lêgirtin bên çêkirin. Ji bo ku sûcên nû yên sîxuriyê bi awayekî dûrî hişyarî wê bên lêkolînkirin û darizandin. Li ser vî jî dê rêbazên hukukê yên nû bên çêkirin. Dawiya tomarkirinê. Hefserokê Komeleya Hukuknasên Azad yê Baska Enqerê Parêzer Ferdî Sîdar nehemîn paketa dadresiyê ji dengê Amerîkayê re nirxand.
Li gorî rêziknameyê ku vekî bi Tirkiye etkî ajanlığı te pêşkêş kirin. Yên ku li ser hemvelatî, sazû rêxistinên Tirkiyeyê an biyanî li Tirkiye li gorî bercevandî û talîmatên devletek an rêxistinek biyanî. Li dijî evlehiya lêkolînên dikin an jî hene. Bi hebsê te ceza kirin. Bi taybetî rojnameger û her kesê ku li ser pirsgirêk û biyariyên civakiyên li Tirkiye lêkolîn dike, bigire navxwe.
Li ser nehemîn paketa dadresiyê fikarên rêxistinên mafê mirovan, saziyên demokratîk û raya giştî jî her ku diçe zêde dibe. Hefserokê giştî yê komeleya mafê mirov îhadeyê Hüseyin Küçük Balaban jî ji dengê Amerîkayê re ragahand ku heke ev qanûn bi şiklê ku di nav raya giştî de tê nîqaşkirin derkeve, dê mafê mirovan bêtir binpê bike.
Şimdi 9. yargı paketinde tuhaf bir düzenleme söz konusu.
Ew dibêje, di nehemîn paketa dadwerî da rêziknameyeka gelek eceb heye. Di vê derê da tê gotin ku kesên ku li dijî berjewendiyên netewî û berjewendiyên bilind yên dewletê çalakî pêk dînin, di vê werin ceza kirin. Ev ne tenê li ser kesan e, di vê derê da hemû sazî û civak jî tên bandor kirin. Ev jî wê mafê mirovan bêtir binpê bike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka. Ankara.